sabiti eno olusoma olusooka olw'omwaka guno ogwa 2026 lwe lwatandika mu butongole era mu nsonga eno poliisi n'evaayo n'esaba abazadde okubeera obuvunaanyizibwa ekimala okulaba nga beetwalira abaana baabwe ku masomero okwewala ebiyinza okuddirira omwogezi wa poliisi ey'eggwanga lino Kituma Lusoke bino yabyogera n'agamba nti okusinziira kwa lipoota ze bazze bafuna obumenyi bw'amateeka butera nnyo okweyolekera mu biseera nga bino ng'abazadde badza abaana mu masomero
tuzze nga poliisi nga turegisitaringa emisango osanga nti abaana abatenyo abo bwe mutabawerekera waliwo abantu enkozi z'ebibi zitaking advantage ne babawamba gyegyo emisango gyotera okuwulira nga baagala sente ku bazadde wano nga twagala okuvaayo especially nga twogera ku baana ab'obuwala kubanga abo bo bali more vulnerable than ab'obulenzi tusaba nti ng'abazadde muteekemu ku maanyi then n'obudde bwe batambuliramu nti obudde bwe buyitirira ennyo especially nga ekiro vulnerability y'abaana yeeyongera ate awo we tusabira ddala nti either abaana batambula ne bannaabwe nga batambulira mu groups kubanga tumanyi nti waliwo amasomero agamu agasomesa abaana paka obudde obwawalako
n'atakomoku n'asaba abavunaanyizibwa ku masomero okwekebejja kesi z'abaana ze baleeta ku masomero awamu n'ebisawo byabwe kuba kizuuliddwa nti abamu batwaliramu n'ebintu ebiteetaagisa ku masomero
tusaba mukebere nnyo suitcases zaabwe oba boxes ze batwala abamu bwe muba temwegendereza bulungi mujja kusanga nga batutte ebiragalalagala masomero abalala batwala n'ebisi ebiso ebintu ng'ebyo especially abaana baba bakuzeekuzeemu mu myaka w'ensonga endala gye twagala okusharinga n'abazadde era bannanyini b'amasomero abaana abamu babeera n'endwadde ezimu ez'enjawulo nga bw'oba tosharinze information eyo ne bannanyini masomero wayinza okugwawo akabi especially waliwo abaana b'osanga waliwo emmere gye batalya waliwo amadagala ge batakkirizibwa kumira
Kituma Lusoke n'atakoma okwo n'asaba abakulu b'amasomero okulaba nga banyweza obukuumi ku masomero gaabwe okwewala ebiyinza okuddirira gamba ng'omuliro n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo
mugezeeko nnyo okuteekawo security ku miryango n'okukebera abantu abayingira n'abafuluma bikozi kintu kikulu nnyo era nga bwe nkyogeddeko ani akkirizibwa okupikinga omwana ku ssomero ani amuleese rekodi muziwandise mutya bwe tujja enkya okunoonyereza nga poliisi bwe tukebera mu bitabo byamwe omuntu oyo tusobola okumunoonya ne tumugwako kubanga waliwo b'osanga nga bakozeseza erinnya limu nti Mike oba Michael oluusi n'ennamba gye bataddeko digits teziwera so ebintu ebyo usually bitera okuba ebikulu ennyo nga investigations zitandise
n'alambulula ebyetaago ebyandibadde biteekebwako essira ng'abazadde bazizza abaana baabwe ku masomero
essomero okusanga nga ziyina ebinnya ebitali bibike pit latrines ezaagala okugwamu live wire n'osanga nti essomero liyina amasanyalaze agatali mabike oba insulated enkya ogenda okuwulira nti omwana yalinye ku waya amasanyalaze ne gamukuba ebintu bino tubyogera wano naye bitera oluusi okutuukirira ate ne tudda mu misango swimming pools mbadde muziwulira muyina I hope muyina protocols ezigaidinga ani akkirizibwa mu swimming pool this time round kansuubire mu briefinga bulungi ba life savers kubanga emisango egikwatagana ne swimming pool at least mwena mwali mugiraba emiriro mubadde mugiwulira ate nga mugiraba so making sure nti muyina ebirwanisa emiriro gino nga fire extinguishers so tubakubiriza mugezeeko nnyo okugoberera advices zaffe zino.